Заклікаючы да міру ў Сірыі, папа павінен быў выкарыстаць моцныя словы, бо гэтага патрабуе трагічнасць сітуацыі, якая больш за 5 гадоў разыгрываецца ў гэтай краіне, лічыць апостальскі нунцыю Дамаску арцыбіскуп Марыё Дзэнары. У мінулую нядзелю, 7 жніўня, Францішак чарговы раз заклікаў да абароны сірыйскага насельніцтва. Пасля малітвы «Анёл Панскі» ён падкрэсліў, што гэта непрымальна, каб ад наступстваў вайны цярпелі безабаронныя грамадзянскія асобы, у тым ліку шматлікія дзеці. Сусветных лідараў ён перасцярог ад закрытасці сэрца і адсутнасці імкнення да міру. Арцыбіскуп Дзэнары пацвердзіў, што словы папы адпавядаюць рэчаіснасці. Мірныя жыхары кожны дзень адчуваюць наступствы вайны розным чынам. На грамадзянскія аб'екты, такія як бальніцы, храмы, мячэці і лагеры бежанцаў, падаюць бомбы. 600 тысяч сірыйцаў знаходзяцца ў абласцях, ахопленых аблогай. Шматлікія пакутаюць ад голаду і смагі. За 5 гадоў вайны загінулі каля 20 тысяч дзяцей, многія з якіх былі пакалечаны. Больш за 2 мільёны сірыйскіх дзяцей не ходзяць у школу. У лагерах бежанцаў яны становяцца ахвярамі сексуальнага гвалту. У такой сітуацыі, як падкрэсліў ватыканскі дыпламат, Францішак быў вымушаны нагадаць сусветным дзяржавам пра бясконцую трагедыю. Тут мы можам адчувальна ўбачыць, што Сірыя стала арэнай барацьбы розных геапалітычных інтарэсаў на рэгіянальным і міжнародным узроўнях. Акрамя таго, ўсё больш відавочна, што мы маем справу з вайной па даверанасці. Гэта вельмі складаная вайна. У пачатку здавалася, што гэта грамадзянскі канфлікт, які ўжо быў катастрофай. Затым на гэта наклалася вайна па даверанасці, кантраляваная звонку, і нарэшце з'явіўся дадатковы элемент у форме тэрарыстаў ісламскай дзяржавы, якія з'яўляюцца крыніцай велізарных пакут, падкрэсліў іерарх.